Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas limpahan kasih sayang Allah kepada kita. Dari mana kita tahu kita adalah orang-orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah? Dari keimanan. Keimanan kita kepada Allah adalah bukti cinta dan kasihnya Allah kepada kita. Nanti kemudian tergantung dengan bagaimana kita mentaati Allah setelah kita beriman. Tetapi orang yang beriman adalah golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sepindah malih, sekali lagi, nanti prosentase besarnya cinta Allah tergantung dengan kedekatan kita kepada Allah setelah kita beriman. Tetapi Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan kama qala innallaha yu'ti dunya ala man yuhibbuhu wa man la yuhibbuh wa yu'ti al-imana ala man yuhibbuh. Allah itu memberikan dunia, rezeki dunia, kekayaan, sehat, cantik, tampan, kedudukan yang mapan itu untuk orang yang dicintai oleh Allah dan untuk orang yang tidak dicintai oleh Allah. Wa yu'ti al-imana 'ala man yuhibbu. Tetapi ketika Allah Ta'ala memberikan iman, maka iman itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti golongan orang-orang yang beriman, yang dicintai oleh Allah, mempunyai tingkatan-tingkatan yang sangat banyak. Kalau Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, apabila ada 1000 orang masuk surga, maka nanti ada 1000 macam surga. Kenapa? Karena memang keimanan manusia tidak ada yang sama. Kalau misalkan hari ini ada 2 miliar manusia yang beragama Islam, maka orang yang dicintai oleh Allah itu tingkatannya ada 2 miliar tingkatan itu. Bagaimana dengan kita? Mari kita posisikan diri kita menjadi tingkatan-tingkatan yang tinggi. Betul, ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang yang masuk surga, Rasul kita menyampaikan, sedangkan orang itu tidak punya amal soleh. Amal soleh dalam artian iman wajib. Tapi usul iman dia punya. Pada waktu dia mati, betul-betul iman wajib, iman yang dibangun, amal yang dibangun di atas rukun iman yang 6 itu seakan-akan tidak ada. Di dalam hadis sahih riwayat pun Imam Bukhari, hadis ini panjang. Hadis yang mana Allah Ta'ala, Rasul kita bercerita tentang pemberian syafaat. Jadi nanti semua, ya, semua orang memberi syafaat. Orang yang beriman memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat. Kemudian Rasul kita yang paling besar, syafaatul kubro, Rasul kita memintakan kepada Allah Ta'ala syafaat. Nanti amal-amal soleh pun akan memintakan syafaat. Bacaan Quran kita, qiyamul lail kita, puasa kita, sedekah kita, Semuanya memberikan syafaat, memintakan syafaat kepada Allah. Setelah selesai, maka Allah Ta'ala berfirman, kapan ini setelah orang-orang mukmin memohon kepada Allah agar membawa orang-orang yang beriman yang mereka kenal keluar dari api neraka. Setelah itu Allah berfirman, hari ini, saat ini, semua yang berhak memberikan, memintakan syafaat telah memintakan syafaat kepadaku. Tinggal aku, Arhamar Rahimin, Allah Ta'ala, yang maha pengasih di antara yang memiliki kasih. Kemudian Allah Ta'ala nyawuk, nggih, nek basa singkatnya nyawuk, kalau pakai bahasa Indonesia harus beberapa kata, menciduk dengan kedua tangannya loh, tahu toh. Lajeng Allah Ta'ala punika nyawuk begini nih, sing dicawuk nopo, neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi Allah menawa nyawuk, menciduk dengan kedua tangannya yang suci tiga kali. Ya. Diangkat orang-orang yang keciduk oleh Allah Ta'ala menika wau, kemudian diselamatkan dari api neraka sekali, kemudian diciduk lagi sekali, kemudian diciduk lagi sekali, tiga kali. Lajeng Rasul kita ngendika, merekalah orang-orang yang masuk surga, mereka punya keimanan, tetapi mereka hampir-hampir tidak punya amal soleh sedikit pun. Nggih. Kabeh elek, turu yo elek, watuk yo elek, nangis yo elek, guyu yo elek, semua aktivitasnya, tapi dia beriman kepada Allah dan dia tidak pernah membatalkan keimanannya. Ini levelnya level-level bawah. Nggih, ibu-ibu, bapak-bapak. Lah kula panjenengan sami jangan berharap level bapak nek kula kepengin diciduk mawon Mas, mboten napa-napa. Yo nek keciduk, nek kesampluk niku lho Bapak-bapak. Nek keciduk kecekle ngenten iki. Lah nek kesampluk ngenten iki. Ora keciduk dadi perkara nanti hadirin sekalian. Maka kalau kita meminta derajat-derajat yang paling tinggi, wa idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Nabi kita Muhammad SAW ngendika kalau kalian memohon kepada Allah surga, maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Fa innaha a'lal jannah, karena surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Wa ausatul jannah, surga yang paling indah, dan dari surga firdauslah mengalir sungai-sungai yang mengalir surga-surga di bawahnya. Hikmahipun menapa ibu-ibu bapak-bapak, kalau orang meminta surga firdaus maka pasti dia akan membangun amal dan keimanannya agar bisa masuk surga firdaus. Wong niku nek kepengin swarga nomor 1 kepleset, nggih keplesete ping pindung, oh swargane level 3. Maka keplesete ping 100 itu dia masih memiliki swarga level 100. Lah nek jaluke niku swarga ngisor dhewe. Pun nek kula niku swarga ngisor dhewe mboten napa-napa Mas. Akhirnya dia membangun iman dan amalnya ya hanya sekedar untuk masuk surga, surga paling bawah. Akhirnya naik ke pasar terus kejegur neraka. Hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum, jangan ya. Pausikum wa iyyana usmitaku Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini ke depan nanti insya Allah akan kita mulai bicarakan tentang mara bahaya dosa yang ditimbulkan oleh amal perbuatan manusia di dunia. Ini tentunya. Kenapa kok mulai malam ini ke depan? Karena banyak sekali akibat buruk yang ditimbulkan oleh maksiatnya manusia kepada Allah. Ini nanti mempengaruhi cintanya Allah kepada manusia. Semakin sedikit maksiat yang dikerjakan oleh manusia, maka cinta Allah semakin besar. Semakin besar cinta Allah kepada seseorang, ujiannya semakin berat. Berarti susah, boten. Semakin berat ujiannya, maka pertolongan Allah Ta'ala semakin banyak. Maka Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, idza ahabballahu almar'a ibtalahu, kalau Allah mencintai seorang hamba maka Allah pasti menguji keimanannya. Di dalam hadis sahih yang lain Rasul kita menyampaikan, idza ahabballahu almar'a yusib minhu aw kama qala, kalau ada seorang hamba dicintai oleh Allah, Allah akan timpakan musibah kepada orang itu. Wah, nek ngono uripe sengsara mboten. Kenapa? Karena pertolongan Allah akan semakin banyak. Semakin dekat manusia dengan Allah, keimanannya semakin kuat, ujiannya semakin berat, pertolongannya akan semakin banyak. Sehingga kalau kita kepengen ditolong oleh Allah setiap saat, maka mari kita bangun kedekatan diri yang sangat baik dengan Allah. Allah akan selalu bersama dengan kita setiap saat. Jih. Maka Rasul kita salah satu jening dinten memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ya gulam inni u'allim wa kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahka, wahai anak muda, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, ingat-ingat baik ini kalimat ini. Apa pesannya Nabi kita Muhammad SAW? Ihfadillaha yahfadka. Kalau para ulama itu sebagian memaknai jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah pasti menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, dan jagalah dirimu dari semua larangan Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah itu selalu ada di depanmu, membersamai kita, selalu menolong kita, selalu bersama dengan kita, selalu dekat dengan kita. Jadi, siapa orang yang diperlakukan istimewa oleh Allah? Ya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Rasul kita itu punya masalah apa pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesusah apapun masalah yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah selesaikan. Nggih. Kalaupun toh kemudian masalah itu tidak serta-merta diselesaikan saat itu oleh Allah, maka itu ujian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya hijrahnya Nabi Muhammad ketemu Madinah itu setelah berdakwah 12 tahun. Beliau pernah berdakwah ke Taif untuk mencari tempat hijrah, dilempari oleh orang Taif sampai berdarah-darah kaki Nabi kita Muhammad SAW. Sampai akhirnya tahun 12 Hijriah baru Nabi kita bertemu dengan orang-orang Yasrib. Waktu itu belum Madinah namanya. Ya, akhirnya masuk Islamlah 12 orang. Begitu mereka pulang, langsung Rasul kita mengirimkan bersama dengan 12 orang itu juru dakwah beliau, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Mohon maaf, tahun 11 Hijriah, 11 tahun mohon maaf. Tahun ke-12 Hijriah itu 70 orang yang masuk Islam, lebih sedikit, 72 orang. Bayatul Aqabah kedua. Tahun ke-13 Rasul kita baru mantep Madinah tempat hijrah beliau. Kok suwe banget ya Mas? Cukup menarik Bapak-bapak, panjenengan silakan baca kisah hijrahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi itu tinggalnya di Persia, di Irak. Kemudian dia masuk agama Ahlul Kitab, lalu dia pergi ke Syam karena dia tidak mau ikut agama bapaknya yang menyembah api. Beliau lari ke Syam, ketemu dengan beberapa orang pendeta, menyampaikan, wahai Salman, Nabi yang hampir, Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah sudah hampir tiba masanya. Carilah Nabi itu di tempat tanda-tandanya begini, begini, begini. Ketemu loh Pak, kota Madinah. Ya, dan Salman Al-Farisi itu sampai di kota Madinah sebelum Rasul kita sampai di Madinah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kok Salman tahu? Beliau diberitahu oleh pendeta-pendeta Ahlul Kitab, orang-orang Nasrani yang mentauhidkan Allah. Kenapa? Di dalam kitab suci mereka sudah disebutkan tempat hijrahnya Rasul itu kota begini, dikelilingi oleh dua kebun kurma yang sangat luas, dikelilingi oleh dua gunung, letaknya di Jazirah Arab. Oh, detail bapak-bapak. Sehingga Salman itu begitu sampai di Madinah tahu ini kota yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitab sucinya yang menjadi tempat hijrahnya Nabi terakhir. Aneh toh Pak, mungkin bagi kita. Ngopo kok wong Ahlul Kitab tahu tapi Nabi Muhammad tidak tahu? Kira-kira Allah sanggup tidak memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memberitahukan, "Muhammad, kira-kira menawi Allah taala ngendika, tempat hijabnya kono melu langsung luar. Kira-kira Allah Ta'ala mampu tidak? Maha kuasa bapak-bapak nih bahasanya canomi turah lah, mampunya turah-turah Allah Ta'ala itu. Tapi kenapa kok tidak diberitahukan kepada Nabi Muhammad, tapi justru diberitahukan kepada Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya? Kenapa? Ya tadi, karena memang hijrah itu ujiannya Nabi Muhammad SAW, itu bukan ujiannya Nabi Isa alaihissalam. Jih bapak-bapak, maka kalau kita kepengen pindah malih, membangun kualitas keimanan kita, membangun kualitas diri kita, perbaiki diri kita, salah satunya jauhi maksiat. Jih, mari kita jadikan seluruh aktivitas kita itu sebagai sarana kita memohon ampun kepada Allah. Pada waktu kita baca Quran, niatkan itu sebagai sarana kita memohon ampun kepada Allah. Pada waktu kita sholat, jadikan itu sebagai sarana kita untuk memohon ampun kepada Allah. Pada waktu kita berzikir, apapun zikir kita, memuji Allah, itu kita niatkan memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Karena kita khawatir, ya jangan sampai kita oleh Allah digelincirkan hati menjelang mati. Dan kalau ada orang yang digelincirkan hatinya oleh Allah sebelum mati, itu tanda keburukan. Dan tidak ada orang yang dihukum oleh Allah kecuali pasti dosa yang dia kerjakan. Tidak ada orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pasti karena dosa yang dia kerjakan. Jih. Maka tenadirin sekalian asadani Allah wa iyyakum. Mari kita bicarakan apa mara bahaya dosa. Saya urutkan sebagaimana yang diurutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah nggih. Semindah. Hirmanul ilm. Dosa itu akan mengharamkan ilmu nafi. Apa itu ilmu nafi? Ilmu nafi itu ilmu yang mendatangkan ketaatan dan kepatuhan manusia kepada Allah. Allah haramkan ilmu ini kepada orang-orang ahli maksiat. Nggih. Jadi Allah menghalangi seorang manusia mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah menyampaikan ada dua macam. Satu ilmu nafi, yang kedua ilmu ghairu nafi. Ilmu itu ada dua macam kata beliau. Satu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Semua ilmu yang mendatangkan kepatuhan dan taatnya manusia kepada Allah itu ilmu nafi. Orang belajar matematika, akhirnya dia patuh karena menemukan kebesaran Allah di dalam ilmu matematika, yaitu ilmu nafi. Orang belajar apa wis fisika, kemudian dari penelitian yang dia temukan membuat dia semakin yakin dengan kebesaran Allah dan dia patuh kepada Allah Ta'ala, maka ilmu fisikanya dia ilmu nafi. Ya bapak-bapak, ilmu kelautan, saya itu pernah ngisi pengajian di luar Jawa Meriko, ketemu dengan beberapa orang, salah seorang diantaranya itu kapten kapal sing gaweane narik kapal ke pelabuhan itu loh. Saya dapat cerita, jadi ada pelaut Indonesia itu soleh betul. Makanya biasanya pelaut itu mawut-mawut biasanya. Tapi dia kemudian rajin beribadah atas kapal, jadi ahli ibadah. Kenapa itu? Saya dapat cerita. Jadi beliau itu kan nakoda kapal ini, orang Indonesia ini. Dapat cerita dari rencang-rencang itu. Dia pernah melewati satu palung laut. Saya dengar itu katanya 40 ribu meter. Saya cari tidak ada ya, palung laut terdalam itu katanya 10 ribu meter. Saya baca di internet, itu cari itu palung laut itu Laut Mariana, palung Mariana yang letaknya di utaranya Filipina, antara Filipina dengan Jepang itu. Ya palung laut terdalam itu dalamnya 10 ribu sekian meter itu. Nah, orang itu cerita dengan saya, dia punya teman nahkoda kapal itu dia pernah melewati satu laut yang ketika ditembak dengan sonar itu dalamnya 40 ribu meter. Ya. Dan ketika dia lihat di layar kapalnya itu, beliau menceritakan dia melihat ada barang di dasar laut itu yang bergerak. Dan barang itu lebih besar dari kapal yang dia bawa. Kapal yang dia bawa itu sanggup membawa 1000 kontainer, Bapak Ibu. Obah, dia yakin itu ikan. Kenapa? Karena dia bisa bergerak. Ya. Jadi ketika ditembak pakai sonar itu dia bergerak, jelas bergerak itu. Nggih. Wah, sejak saat itu sregep sholat, sregep ngaji, Pak. Sejak saat itu. Nah, ilmu begitu itu ilmu nafi, ilmu yang mendatangkan ketaatan manusia kepada Allah Ta'ala. Kenapa dia merasa kecil sejak saat itu? Kira-kira begitu. Jadi, dia tidak bisa membayangkan kalau ada ikan yang besarnya melebihi kapal yang dia bawa. Kapal yang belum bawa itu bisa membawa 1000 kontainer. Saya diceritai sama beliau-beliau ini. Ya, itu ilmu nafi. Ada tidak orang yang hafal Quran yang ilmunya bukan ilmu nafi, ilmu yang tidak membuat dia taat kepada Allah. Nonton, contohnya sinten? Senogoro-goronya ini kok. Ya, yang bisa mencari cara untuk mematahkan perjuangan kaum muslimin di Aceh melawan VOC Belanda, hafal Quran tetapi tidak membuat dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ilmu yang dia miliki ilmu ghairun nafi. Lah Allah Ta'ala itu akan mengharamkan ilmu nafi untuk ahli maksiat. Nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Allah akan haramkan ilmu itu. Fausikum wa iyanafsi bitaqwallah. Ada kisah ini. Nggih. Ini kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dikisahkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, lamma jalasal Imam Syafi'i baina yaday Malikin wa qara'a 'alai ajabahu ma ra'a min wufuri fit natihi wa tawaqqada zakaihi wa kamala fahmihi faqala inni arallaha qad alqa 'ala qalbika nuran falatutfihu bidzulmatil ma'siyah. Suatu saat Imam Syafi'i yang masih kecil menghadap kepada Imam Malik rahimahullah, gurunya. Jadi Imam Malik meletak dasar madhab Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah yang masih kecil, masih muda itu menghadap kepada Imam Syafi'i, kemudian ngapal ke kitab muwatoknya Imam Malik. Beliau apal cepat, cerdas, menyelesaikan dan memahami itu semuanya gampang banget oleh Imam Syafi'i. Sampai Imam Malik bin Anas tak ajub, iki ono bocah kok pinter, soleh, cerdas betul. Dia mudah memahami segala hal yang datang dari agama Islam itu. Sehingga nanti Imam Syafi'i itu menjadi mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu seorang ulama yang menguasai semua ilmu Islam. Sebut nama bapak, beliau kuasai. Yes, wangel bapak. Melihat kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, maka Imam Malik bin Anas rahimahullah pesan kepada beliau, inni arallaha qad alqa fi qalbika nuran. Wahai Syafi'i, wahai Muhammad, namanya Muhammad bin Idris As-Syafi'i namanya, aku melihat engkau diberi oleh Allah Ta'ala cahaya di dalam hatimu. Fala tutfihu bidhulumatil maksiyah. Maka cahaya hati ini jangan engkau matikan dengan kegelapan maksiat. Membuat apa? Membuat seorang manusia puin tenang wahli maksiat. Dan model-model hari ini, bapak ibu-ibu loh, hari ini wong pinternya wokeh. Nggih. Zaman kita SMA mbiyen nyekel komputer ora ana laptop nggih. Komputer iso nganggo dosa ora karuan kok kaya ngono apa. Lah iso aku mbiyen ngene apa. Rumit. Oh saiki cah cilik-cilik umur 5 tahun ngurupke laptop iso, awake dhewe mbiyen ngurupke komputer wah ngele pol. Nggih, Pak nggih. Orang-orang pandai hari ini banyak yang hilang apa? Barokah ilmu nafi itu. Ya. Barokahnya ilmu nafi. Maka pada masa sahabat, pada masa tabi'in, kaum muslim itu cerdas-cerdas betul loh bapak. Bayangkan kalau imam muslim, hadis sahih muslim, beliau hafal sampai 1,5 juta hadis. Di dalam satu riwayat saya pernah dapatkan, kalau 1,5 juta hadis hafal beliau. Kita berapa hadisnya Rasul yang kita hafal? Es arba'in nawawiyah es. Yang glosot-glosot orang hafal-hafal ya itu. Ya. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafid Quran beliau. Ya. Fausikum wa iyanafsi bitaqwallah. Imam Bukhari itu saking cerdasnya sampai belum pernah diuji oleh 100 orang gurunya. Gurunya itu menyebutkan hadis dan sanatnya. Sanatnya diulak-walik. Diam biarke kabeh. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah diminta oleh gurunya untuk memperbaiki sanat hadisnya itu diurutke. satu persatu beliau perbaiki. Cerdas betul beliau, orang soleh, cerdas, pintar, menguasai seluruh ilmu Islam. Ausikum wa iyan nafsi mutaqwallah. Hari ini susah dicari, Bapak. Nggih. Betulan, betulan, betulan. Kenapa? Apa sebabnya maksiat? Ya, orangnya semakin pintar, maksiatnya semakin nyeleneh-nyeleneh. Aturannya semakin ketat, paling melanggar aturan semakin pinter dan canggih. Ya. Begitu hari ini sekali nasehatni Allah wa iyakum. Semantan ugi kisahnya Imam Syafi'i yang lain. Ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah munika salah sawi jeneng dinten menceritakan sakautu ila waqi'an su'al ibn. Pernah suatu saat aku mengadu kepada guruku, gurunya Imam Syafi'i yang lain namanya Imam Waqi' bin Jarrah rahimahullah. Jadi belum pernah ngaku, saya itu pernah merasakan suatu hari susah ngapal ke. Tidak terbayang ya Pak. Nah Imam Syafi'i susah ngapal ke kaya ngopo ya. Nah misalkan kaya awake dhewe terus kaya ngopo rasane iki. Ya. Fa arsadani ila tarkil ma'asi, maka Waqi' bin Jarrah itu menasihati aku agar menjauhi maksiat. Ya. Wa akhbaroni bi annal ilma nur, dan beliau menyampaikan kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahayanya Allah tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita kepengen anak kita pintar-pintar, jaga diri mereka dari maksiat, anak kita pintar-pintar. Ya Bapak-bapak. Ya, yang kedua, apa akibat buruk dari maksiat kepada Allah? Hermanu rizq, Allah haramkan rezeki atasnya. Rezeki yang mana? Oh, ahli maksiat yang suguh belgedu, okay? Yang diharamkan oleh Allah adalah rezeki min haitsu la yahtasib itu. Allah Ta'ala berfirman, kita semuanya apal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah ciptakan semua jalan keluar masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepada orang itu rezeki yang tidak terkirakan datangnya dari mana. Rezeki yang muncul karena ketakwaan manusia ini yang diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang ahli maksiat. Bedanya di mana ibu-ibu, bapak-bapak? Ada rezeki yang harus dicari, ada rezeki yang memang datangnya karena bertakwa kepada Allah. Rezeki yang harus dicari itu disebut oleh Allah penting surat An-Nisa, lirrijali nafsibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih. Bagian rezeki seorang laki-laki dunia akhirat itu ya apa yang dia usahakan. Bagian dari rezeki seorang wanita dunia akhirat itu ya apa yang dia usahakan. Namun ada rezeki min haitsu la yahtasib. Bentenipun di mana bapak-bapak ibu-ibu? Ya. Rasul kita menyampaikan hadis ini, hadis di dalam Sahih Ibnu Hibban, innal abda la yuhnamu rizqa bi dzambin yusibuhu. Seorang hamba itu diharamkan oleh Allah rezeki karena dosa yang dia kerjakan. Lalu bedanya antara rezeki yang hasilnya ketakwaan dengan rezeki yang kita cari itu letaknya di mana? Karena kita pasti akan menemukan wong ahli maksud sugih mblegedu. Oke, sak nggon-nggon wae bapak. Nggih. Wis to. Belum pernah menyentuh air wudhu, prasasat misalkan dia pegang air untuk wudhu langsung berubah jadi garam rasanya bapak-bapak, asin misalkan. Seakan-akan yang mlebu masjid-masjid miring, tidak wis bubar blas ora tau ngibadah. Tetapi rezekinya dibikin oleh Allah Ta'ala lancar. Katanya orang yang berbuat dosa itu Allah haramkan rezeki. Rezeki yang mana? Rezeki min haitsu la yahtasib itu. Bedanya di mana Pak? Satu, rezeki yang harus dicari itu kalau sarananya hilang ya dia tidak akan mendapatkan. Tetapi bertakwa kepada Allah, rezeki min haitsu la yahtasib itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Gampangannya begini bapak-bapak, rezeki yang harus dicari itu misalkan ada pengusaha es, minuman dingin lah, es. Nek kopi musim udan enak nih gitu bapak nih, anget. Nggak, nek orang jualan es, orang jualan es itu payune kapan? Ketika musim kemarau. Ketika musim hujan ora akeh wong tuku es. Itu kalau rezeki yang harus dicari, nggih. Orang yang tidak beribadah secanggih apapun teknologi yang dia miliki, sehebat apapun dan seprofesional apapun, kalau terkait dengan rezeki yang harus dicari, nek pas ungsume ora payu ya ora payu. Orang jual pakaian di masa-masa kenaikan kelas, cari sekolah ora payu biasanya, Pak. Nggih. Sing payu itu biasanya kalau musim kenaikan kelas, cari sekolah itu pegadaian biasanya. Enggak ada kayak kalung, gitu, enggak ada kayak anting, modelnya gitu. Tapi pegadaian untung banyak, untung besar itu, Bapak-bapak. Tetapi kalau rezeki min haitsu la yahtasib tidak dibatasi oleh begitu. Nggih. Anda bertakwa kepada Allah, mungsung rambutan tiba-tiba jenengan oleh durian itu gampang bagi Allah Taala. Nek menawi panjenengan baca kisahnya Maryam alaihissalam, disebut wonten ing kisahnya Surat Maryam itu disebut oleh Allah Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria, Allah ceritakan itu, masuk ke mihrabnya Maryam ponakane ini, wajada 'indaha rizqa, maka Nabi Zakaria menemukan ada rezeki di dekatnya Maryam alaihissalam. Setiap kali masuk ke dalam kamarnya ponakane, mesti Nabi Zakaria melihat itu. Ada rezeki yang teronggok di dalam kamarnya Nabi, di kamarnya Maryam. Sampai kemudian Nabi Zakaria itu keheranan, beliau bertanya, "Qala anna laki hadza wahai Maryam, ini makanan milikmu?" "Benar wahai paman, ya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki oleh Allah tanpa dihitung-hitung. Apa makanan yang disebut oleh Allah? Sebagian ahli tafsir menyatakan buah. Buah anggur. Jadi Nabi Zakaria Maryam alaihissalam muniko oleh Allah Ta'ala diberi makan setiap hari buah anggur. Lambo orang mungsime tetap Maryam mendapatkan buah anggur setiap hari, sehingga beliau itu daharnya buah anggur. Dan Nabi Zakaria heran, kenapa ini orang musim kono buah yang ini, itulah rezeki min haitsu la yahtasib. Kalau Nabi Ilyas alaihissalam tinggalnya di gua beliau. Beliau itu setiap pagi datang seekor gagak yang menyediakan makanan di pintu gua untuk Nabi Ilyas alaihissalam. Ditoto di depan pintu gua itu, dan Nabi Ilyas makan dari itu. Beliau dahar. Yeah. Itu rezeki min haitsu la yahtasib. Dia tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Mustahil bagi manusia, bagi orang yang bertakwa tidak. Nggih, wis pokoke ngoten niku. Nah, ini yang diharamkan oleh Allah Taala maksiat. Ingkang angka 3, ingkang angka 2, rezeki yang prosesnya dicari itu biasanya ikut hitungan matematika nggian. Nggih, modalnya 500.000 paling pol untungnya ya 150.000 misalkan, ya sudah dapatnya begitu. Tetapi kalau rezeki min haitsu la yahtasib itu ora iso di matematika. Jenengan modalnya 500.000 balu nggawa duit 100 juta bisa, bagi Allah Taala gampang. Kalau nate cerios toh sopir ming goro-goro ndongake teman juraganya agar tanahnya laku, 3 pekan dia sholat tahajud seperti biasa, dia dapat duit berapa? 950 juta itu sekitar berapa tahun? 10-15 tahun yang lalu itu mungkin. Itu rezeki min haitsu la yahtasib. Ya Bapak-bapak. Rezeki min haitsu la yahtasib. Randui duit, kepengen munggah haji. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak, cerita dengan saya. Pas bepergian ketemu karo kanca SMP. Gue suwe ora ketemu pisan. Terus itu terus pun tiba, "Mas, kono ku pengen mbuka kaji karo kanca tak jage jenengan." Langsung mbuka kaji lho, Pak. Ya. Kalau Allah berkehendak, itulah rezeki min haitsu la yahtasib. Dia tidak bisa di matematika. Nggih. Dan model rezeki begitu itu yang diharamkan oleh Allah Taala kepada ahli maksiat. Wes. Nek ono ahli maksiat ora mungkin oleh ngoten-ngoten niku, Pak. ya. Ini rezeki yang datang dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masih ada waktu 2 menit. Nanti insyaallah kita laksanakan, kalau ketika tidak selesai kita laksanakan pertemuan yang akan datang. Apa akibat buruk dari maksiat manusia kepada Allah? Wahsatun yajiduhal asi fi qalbi bainahu wa bainallah. Ahli maksiat itu akan merasakan hubungan antara dia dengan Allah itu hambar. Hambar niku sepo, nggih taune wong Jawa sepo niku, tidak ada rasanya. Ndak nyaman. Nek sepo niku napa nek kula mbiyen zaman cilik biasane oleh tebu. Leng golek saka ngendi aja tekoke nggo niku oleh tebu ini. Lah nanti tebu itu kan manis, kalau sudah kita makan, kita sepo di sedot banyune akhirnya terus rasanya sepo ya, rasanya sudah tidak ada rasanya. Dan kalau sudah sepo siap di lepeh. Lah ahli maksiat itu akan menyebabkan hubungan antara dia dengan Allah tidak lagi manis. Rasanya hambar. Akibatnya apa? Akibatnya tidak akan mungkin istiqomah. Ya, selak kepingin rampung ling ibadah apa omeng. Tetapi kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan bahwa akibat buruk dosa nomor 3 ini hanya bisa dirasakan oleh hati yang masih hidup. Maka ketika dia merasakan itu gelisah, ora tentrem mati ini, waduh piye ya Mas kan dosa. Nek orang yang hatinya mati ora krasa, ngene lho pancen ora tau salat, ora tau ngaji, ora tau poso, sesuk kena wis ora kodal apa nggih. Ini orang yang hatinya masih hidup bisa merasakan ketika dia bermaksiat goncang. Ya, dikisahkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam satu riwayat. Rasul kita berkisah di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa itu dikisahkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada seorang abid Bani Israel itu berbuat dosa. Dia berbuat dosa, nggih. Begitu dia berbuat dosa, maka kemudian dia menunggu kayak hukuman dari Allah itu mana ya? Dia tunggu-tunggu hukuman dari Allah kok enggak datang-datang. Maka kemudian suatu hari dia mengadu kepada Allah, "Wahai Allah, sesungguhnya aku bermaksiat kepadamu. Tetapi kenapa engkau tidak menghukum diriku?" Maka Allah jawab itu melalui lisan nabinya. Allah sampaikan firman kepada seorang nabi dari Bani Israel, "Sampaikan kepada umatmu, katakan, bukankah setelah engkau bermaksiat kepadaku, kepada Allah, maka engkau tidak lagi merasakan manisnya ibadah? Ketahuilah itulah hukuman yang aku timpakan kepada orang yang pernah mengingat diriku, kemudian dia lupa dariku," kata Allah Subhanahu wa taala. Jih, terus ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada seorang manusia merasakan ibadah rasanya hambar, rasanya babar blas, ora enak lagi ibadah, maka berhati-hati. Kenapa? Karena berarti Allah sedang menjauhkan kita, menjauhkan orang itu darinya. Didohke. Ya, berhati-hati hadirin. Kita laksanakan pekan depan, ini masih banyak poin-poin yang ketiga ini, masih ada hadis-hadisnya ya. Nggih. Insyaallah kita laksanakan pekan depan. Sekian dan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Masih ada sekitar 40-an poin yang lain mungkin. Akibat buruk dari maksiat manusia kepada Allah. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Kalau ada perkataan yang tidak benar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh, nggih. Ada pertanyaan dari materi kita? Monggo Mas. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pertanyaannya apakah rezeki min haitsu la yahtasib terkait dengan dunia ini? Iya, karena itu bagian rezeki di dunia, Mas. Nggih. Itu bagian rezeki manusia di dunia. Kalau di akhirat jelas Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kedudukan yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu di dunia. Meskipun makhrajanya itu di akhirat juga Allah berikan jalan keluar ketika dia merasakan kesusahan di akhirat, Allah selesaikan itu. Tapi rezeki min haitsu la yahtasib ya di dunia ini. Apakah mesti wujudnya duit? Boten kalau itu mas. Ya. Apakah rezeki min haitsu la yatas itu wujudnya duit? Boten. Nonton rincang kenalan bapak-bapak. Belum pergi ke luar kota. Nggih to wong saleh. Begitu pulang wis jebule duite ora ono bapak-bapak. Ketemu ning dalan wong iki tukoke tiket tok. Ya. Dan tuh kau tiket, orang ming bis pak, pesawat kau tiket, nggak mas, buat tumbas tiket. Ming waktu niku, orang kenal, udu sana, udu kadang, orang jelok KTP ya, jelok KTP ketika dia dibelikan tiket. Nggak ada segi minyak itu layak tasim, ya. Napa malih? Bisa jadi sehat. Saya pernah cerita toh, orang sakit gagal ginjal, nangis, kiamulail kepengin mari, mantun saya itu bapak. Ya, jadi rezeki min haitsu la yahtasib tidak mesti duit urusannya mas. Tapi kalau itu rezeki di dunia, iya itu rezeki di dunia. Memang itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dunia ini. Kalau di akhirat jelas Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kemuliaan. Ini di dunia mungkin saja tidak kaya, tapi dia sering mendapatkan kemudahan-kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ya, ngaten nih mas. Tapi apakah wujudnya mesti harta? Tidak. Macam-macam itu nanti. Saya punya teman, kebiasaan beliau itu kalau beliau naik kendaraan, nek ana wong macet ning pinggir dalan mesti beliau tolong. Mesti niku. Beliau cerita dengan saya, ndak sombong. Saya tahu bocah iki ikhlas wong iki. Ya, saya kenal orangnya itu, saya tahu orangnya ikhlas. Gantinya nama pak, dulu cerita dengan saya itu setiap kali bepergian kok motor saya atau mobil saya kok no trouble, mesti ono wong nulung. Itu betulan pak, saya sekeluarga itu pernah diantar sama orang ini, nganterkan anak saya ke pondok, pakai mobilnya teras dakwah, dipinjemki sama teman itu, pakai mobilnya teras dakwah nitian itu. Itu bempernya jatuh pak, kita tidak tahu tiba-tiba itu dari belakang ono cah lanang cah loro numpak motor nganggo helm ngebut ngadang mobil kita tuh nyerake bemper mobil kita kok. Ya saya diboncengke sama rencang niki mau mas niki bemper mobil jenengan dawah nggo langsung tinggal luka klepot tuh apa saya buktikan betul itu rezeki min haitsu la yahtasib. Ya sama beliau ini, saya tahu bosah ikhlas. Sejak saya tahu bosah ikhlas, kenalan lama Pak nggih. Kurang tahun kepungkur saya kenal sama beliau. Itu rezeki min haitsu la yahtasib. Ngaten nggih Mas. Tidak mesti wujudnya harta. Ada yang lain? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bahaya besar adalah menjaga hati, rasa agar pada menghidupkan kepada Allah. Apa tidak tanpa
hati apa ya berhenti dari maksiat mas, memperbanyak istighfar ya, memperbaiki diri karena kita tidak tahu dosa mana yang menyebabkan kemudian Allah marah kepada kita. Intinya kalau kita merasa berbuat salah, hentikan kesalahan itu. Istighfar, memohon ampunan kepada Allah atas semua kesalahan kita. Kenapa? Saking ngokai maksiat yang kita kerjakan. Kalau ulama salaf dulu bisa pak, kayak dosaku saya ngendi ya. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama besar tabi'in, memang generasinya sahabat dan tabi'in, tabi'in itu kita bayangkan us. Orang masuk akal hidup mereka itu kayak ngomong, orangnya kuaya raya, ibadahnya hebat dan betul-betul hidup itu tersambung dengan Allah setiap saat. Imam Muhammad bin Sirin itu pernah bangkrut dan masuk penjara. Kenapa? Karena beliau kan jualannya parfum. Al-Imam Muhammad bin Sirin itu jualannya parfum. Beliau pernah suatu saat kulaan parfum seharga 30 ribu dinar. Itu kalau kita rupiahkan 90 miliar Pak. Anda pernah beli parfum harganya 90 miliar? Itu ulama besar tabi'in yang terkenal dengan ulama ahli takwil mimpi ya, Imam Muhammad bin Sirin. Waktu beliau beli parfum itu dibawa ke rumah, sudah kesepakatan harga dijual, dibeli, karena beliau penjual parfum. Begitu sampai rumah, pada waktu parfum akan dituang ke apa ini, ke botol-botol lah kalau kita beliau perhatikan itu rupanya di dalam paru itu ada bangkai tikus. Kan jadi najis kabeh to niku. Pilihannya dijual najis, beliau berarti makan harta yang haram. Nek ndak ya dibuang, berarti bangkrut. Beliau dibuang, buang Pak. Buang seluruhnya wis bangkrut dan beliau tidak bisa bayar utang sampai beliau masuk penjara. Dan akhirnya beliau keluar karena ada seorang mukmin yang nutup utang beliau. Kemudian beliau bercerita. Ketika beliau di penjara itu belum muhasabah sajane dosaku ki apa ya. Ketemu Pak, belum menyampaikan beberapa puluh tahun yang lalu aku pernah ketemu dengan seorang anak lelaki dan aku katakan kowe iki bangkrut, Mas. Ketemu itu Pak. Kalau ulama salaf dulu itu golek-goleki ketemu dosaku iki kowe. Kenapa? Karena memang sehari-hari hatinya tersambung dengan Allah sehingga kalau berbuat salah sekali itu dia tahu aku salah iki-iki. Lah nek awake dhewe iki lalu pendak jero gawe dosa ya raming sedina raming ping pisan itu bisa dosa ya Pak. Nek di absen saka jam 1 bengi ketok nggih to turune wangi jam 4 baru ku di absen ketok bengi meneh iku lho. Pokoke buang dosane wong ngrasani tanggane matane ketap-ketip nang dualan to melorok bapak wis macam-macam niku mangke. Ya. Demikian pula Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah itu belum pernah terhalang tidak qiyamul lail selama 1 bulan. Pokoknya kalau mau qiyamul lail mesti ada halangan, mesti ada halangan. Kemudian beliau merasa ini pasti ada yang ada dosa. Maka kemudian belum muhasabah, ketemu apa Pak? Aku pernah berbuat dosa sehingga Allah menghukumku dengan tidak bisa qiyamul lail 1 bulan. Niki mboten sombong lho Pak. Emang betul-betul ini muridnya sahabat-sahabat besar, maka ya kualitas imannya begitu terjaga betul sehingga ketika berbuat dosa beliau ingat, oh dosa hui kae. Apa kata beliau? Aku pernah masuk ke dalam masjid melihat anak muda yang sedang sholat. Terus aku mentar, oh bocah orae paling ora ikhlas li sholat doae. Beliau mengatakan begitu. Dihukum sampai ya tidak bisa dia mulai 1 bulan. Setelah beliau bertobat beristighfar meminta maaf kira-kira begitu, terus beliau bisa dia mulai lagi. Ngaten nggih Mas, nek awake dhewe saking okeh wis komen memperbanyak istighfar, jauhi maksiat, bertobat dengan tobatan nasuha, semoga Allah mengembalikan kita kepada nikmatnya ibadah. Mahal Pak. Nikmatnya ibadah itu mahal. Wonten malih pamitan pirsa. Satu lagi. Sekap. Oke, okay, monggo Mas. Monggo. Sedap-sedap, ini saya tidak terlalu dengar ini.
Disebutkan dalam hadis yang tadi disebutkan, sesungguhnya seorang hamba di dalam tanpa hingga rezeki karena dosa yang dilakukan. Ini hubungannya dengan seorang hamba tidak akan dicabut aja kecuali rezekinya dapat penuhi.
Ya. Nggih. Bagaimana dengan rezeki kita? Betul kan? Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan sebentar hadisnya itu hatta yutimma rizqahu itu kata Rasul Al-Kamakola. Hadisnya itu Rasul mengatakan dan seorang manusia tidak akan dimatikan oleh Allah sampai Allah sempurnakan semua rezekinya. Maksudnya piye? Maksudnya Bapak-bapak, contoh gini, ini contoh, ming contoh. Mungkin jawabannya kalau panjenengan saya berikan contoh ini Anda ketemu nanti jawabannya. Maksudnya Allah sempurnakan rezeki itu berarti rezeki yang Allah jatahkan ke dunia sudah habis. Yeah. Ada seorang simbah, dia sakit keras. Saya dapat cerita dari teman ini, sakit keras dibawa ke rumah sakit di Indonesia tidak bisa ketulung, akhirnya dibawa ke Singapura. Ketika sampai di Singapura, di rumah sakit di Singapura itu beliau sadar minta air putih segelas. Begitu diberikan oleh cucunya air putih segelas, diombe entek ban iku mati, Pak. Berarti rezeki terakhirnya adalah segelas air putih neng Singapura. Lah kita tidak tahu rezeki terakhir kita itu apa. Apa maknanya? Maknanya bahwa orang mati itu berarti rezekinya sudah habis diberikan oleh Allah kepada dia di dunia. Wes jatah entek, mati berarti wonge. Jadi tidak usah khawatir. Apa kaitannya dengan haramnya rezeki oleh Allah karena maksiat manusia? Seorang manusia itu diberi oleh Allah Ta'ala berbagai macam jatah. Jatah itu kadangkala dikurangi oleh Allah karena maksiatnya manusia kepada Allah. Kalau dia bertobat, nanti jatahnya dikembalikan. Sebagaimana Rasul kita menyampaikan, barang siapa yang kepengen dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim, ya. Fal yasir rahimahu, Rasul kita ngendika. Keterangan sebagian ulama itu bagaimana terkait dengan umur yang dipanjangkan. Orang diberi jatah oleh Allah umur tertentu, karena dia bermaksiat kepada Allah, kemudian jatahnya itu dikurangi oleh Allah. Manusia tidak tahu. Ketika dia bertobat, kemudian dia menyambung silaturahim, maka dikembalikan lagi jatah semula. Ini akan kita pahami kalau kita memahami pencatatan amal. Jadi amal kita itu dicatat 4 kali, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi amal kita, takdir kita itu dicatat 4 kali oleh Allah Ta'ala. 1, kapan itu? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tuliskan seluruh nasib makhluk di kitab induk buku manusia, seluruh makhluk, namanya Lahul Mahfud. Catatan pertama ini, itu catatan yang tidak akan mungkin berubah, ya. Ini catatan yang tidak akan berubah. Catatan yang kedua adalah catatan ketika rohnya manusia ditiupkan ke dalam rahim sang ibu. Summa yaktabu lahu rizqahu wa ajaluhu wa sa'iduhu aw saqiyuhu. Satunya lagi apa? Allah tuliskan rezekinya, matinya, bahagia atau sengsaranya. 4. Jadi diulangi setiap kali ada bayi yang ditiupkan roh ke dalam perut ibunya, maka bayi itu dicatatkan. Usianya kapan? Ketika 3 bulan. Pengulangan kedua. Pengulangan ketiga itu setiap Ramadan pas malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina. Ayatnya begitu. Jadi di malam Lailatul Qadar itu catatan manusia diulangi lagi oleh Allah Ta'ala. Yang paling akhir setiap hari. Setiap hari. Nanti ada yang mengatakan laporannya setiap Senin dan Kamis, ada hadisnya. Dicatat ulang lagi oleh malaikat setiap hari. Lah, catatan pertama di Lauhul Mahfudz tidak akan dirubah oleh Allah Ta'ala. Catatan kedua, ketiga, keempat, kelima, ketiga, keempat bisa saja dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu haknya Allah. Tapi kalau buku Lauhul Mahfudz tidak akan dirubah oleh Allah. Ya. Catatan kedua, ketiga, keempat ini sangat mungkin dirubah oleh Allah Ta'ala, karena Allah punya hak untuk merubah. Ya kan, ayatnya begitu. Ya. Wallahu 'indahu umul kitab, dan Allah memiliki umul kitab Lauhul Mahfudz. Maknanya Lauhul Mahfudz tidak akan dihapus oleh Allah, tidak akan dirubah, tapi catatan kedua, ketiga, keempat ini sangat mungkin dirubah oleh Allah. Naten. Ya. Jadi kalau orang bermaksiat, bisa jadi catatan tiap harinya jatah rezekinya dikurangi oleh Allah. Oh iya, ahli maksiat jatah itu dikurangi oleh Allah. Maka ten. Naten ya, Pak. Insyaallah kita laksanakan pekan depan. Sekian dan demikian, mari kita tutup. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.